Αδελφοί και πατέρες, επειδή προχθές εορτάζαμε τους Αγίους Αρχαγγέλους και Αγγέλους και επειδή στην εποχή μας πολύ θρησκευτικοί δυστυχώς άνθρωποι υποτιμούν την Ιεραποστολή και υπερτιμούν άλλα πράγματα, γι' αυτό σήμερα σκέφτηκα να εξηγήσω στην ευσεβειά σας μία περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη που έχει σχέση και με τους αγγέλους που εόρταζαν προχθές και με την Ιεραποστολή, την οποία θεωρώ και πιστεύω ως τη μεγαλύτερη αποστολή στον κόσμο. Αυτή η περικοπή περιέχεται στον μεγαλύτερο από τους προφήτες, τους συγγραφείς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισαΐα. Είναι στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα και αναφέρεται στην κλίση του Ισαΐα, στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κάλεσε τον Ισαΐα για να του δώσει αποστολή στον κόσμο, να τον κάνει προφήτη. Είναι μία περικοπή γεμάτη μεγαλείο, λειτουργικού θα έλεγα χαρακτήρος, από τα αριστουργήματα της Αγίας Γραφής. Δεν θα ερμηνεύσω ολόκληρο το 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά τους 8 πρώτους από τους 12 στίχους του κεφαλαίου. Διαβάζω το ιερό κείμενο. Και γένετο και γένετο του ενιαυτού ου απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένο, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ειστήκησαν κύκλο αυτού, εξ πτέρυγες το ενή και εξ πτέρυγες το ενή, και τεσμέν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσίν επέταντο, και κέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και επήρθη το υπέρθυρον από της φωνής εις εκέκραγον και ο οίκος επλήστη καπνού και είπων «Ω τάλας εγώ, ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χίλι έχων, εν μέσω λαού ακάθαρτα χίλι έχοντος εγωικό και τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ είδον της οφθαλμής μου, και απεστάλλει πρόσμε εν τον Σεραφείμ, και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, ον τη λαβίδι έλαβεν από του θυσιαστηρίου, και ύψατο του στόματός μου και είπεν ιδού ύψατο τούτο των χιλέων σου και αφελείτας αμαρτία σου και περικαθαρείτας ανομία σου. Και οίκουσα της φωνής Κυρίου λέγοντος τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον, και είπα ιδού εγώ ημί απόστειλόν με. κατά το έτος που απέθανε ο Ωζίας ο βασιλεύς, ο βασιλεύς του Ιουδαϊκού κράτους, είδε ο Ισαΐας το θαυμαστό και υπερθαύμαστο όραμα κατά το οποίο ο Θεός τον κάλεσε για να τον κάνει προφήτη. Ο Ωζίας ήταν ασεβής βασιλεύς. Θέλησε σε μια περίπτωση, εννοείται ο λαϊκός, να εκτελέσει έργο ιερέως και τιμωρήθηκε. Λεπρώθηκε και πέθανε. Όταν πέθανε ο Ωζίας, ο ασεβής βασιλεύς, τότε ο Ισαΐας είδε το όραμα. Τι είδε? Είδε τον Κύριον. Αυτός ο λόγος γεννά αμέσως μία απορία. Η Γραφή υποστηρίζει ότι το Θεό δεν είδε ποτέ κανείς, ούτε άνθρωπος, αλλά ούτε άγγελος. Ούτε δύναται να ειδεί ποτέ κανείς το Θεό. Είναι φύση αδύνατο να ειδεί κανείς το Θεό. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ον ουδείς είδεν ανθρώπων ουδέ ειδίν δύναται. Πώς εδώ το βιβλίο του Ισαΐα γράφει ότι ο Ισαΐας είδε τον Κύριο? Αντιφάσκει η Γραφή προς τον εαυτό της? Οι ορθολογιστές, οι άπιστοι, οι άθεοι κατά κόρον κατηγορούν τη Γραφή ότι περιέχει αντιφάσεις. Η Γραφή περιέχει πλήθος αντιφάσεις, αλλά όλες οι αντιφάσεις είναι φαινομενικές, καμία αντίφαση δεν είναι πραγματική. Πώς οικονομούνται στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα, όταν η Γραφή από το ένα μέρος λέγει ότι είναι αδύνατο να ειδεί κανείς το Θεό, και από το άλλο λέγει ότι ο Ισαΐας και άλλα εκλεκτά πνεύματα είδαν το Θεό? Άριστα οικονομούνται τα πράγματα. Κανείς δεν είδε το Θεό και ούτε δύναται να ειδεί το Θεό όπως είναι στη φύση του, στην ουσία του, ως γυμνή θεότητα. Πολλοί εκλεκτοί είδαν το Θεό διότι έλαβε κάποια μορφή, αισθητή, ορατή μορφή. Κανείς δεν είδε τον Παράκλητο όπως είναι, ως πνεύμα, ως Θεότης, γυμνή Θεότης. Τον είδαν όμως τον Ιορδάνη όταν έλαβε μορφή περιστεράς. Ώστε ορθό είναι και το ένα που λέγει η Γραφή, κανείς δεν είδε το Θεό, ορθό είναι και το άλλο που λέγει ότι τον είδε ο Ισαΐας, τον είδαν και άλλοι. Κανείς δεν τον είδε όπως είναι. Πολλοί εκλεκτοί τον είδαν όταν έλαβε κάποια μορφή. Ποιος είναι ο Κύριος τον οποίον είδε ο Ισαΐας σε αυτό το όραμα και ο οποίος ονομάζεται με τα ονόματα Αδονάι και Γιαχβέ Τσεβαώθ, Κύριος το μεγάλο αφεντικό και Γιαχβέ το όνομα του αληθινού Θεού το προσωπικό και ακοινώνητο, Κύριος των δυνάμεων, παντοδύναμος Κύριος. Ο Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του βεβαιώνει ότι αυτός ο Κύριος, ο Ιεχωβά Σαββαώθ, του οποίου είδε τη δόξα κατά το όραμα ο Ισαΐας, είναι ο Ιησούς. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς δεν είναι Γιαχβέ, δεν είναι αληθινός Θεός όπως ο Πατέρας? Με ποια μορφή παρουσιάστηκε εδώ ο Θεός και μπόρεσε και τον είδε ο Ισαΐας? Παρουσιάστηκε σαν άνθρωπος. Πόσο ωραία αποδίδει αυτό το όραμα ένας ύμνος της Εκκλησίας μας. Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας εγώ, είπε. Εδώ παρουσιάστηκε προγαρίδων σωματούμενων Θεόν, λέγει στη συνέχεια ο ύμνος. Εδώ, αδελφοί και πατέρες, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Ιησούς Χριστός, παρουσιάστηκε ως άνθρωπος συμβολικά για να δείξει ότι στο μέλλον θα ελάμβανε σάρκα και οστά και θα γινόταν πραγματικός άνθρωπος. Το όραμα είναι συμβολικό και προφητικό της ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Πιο συγκεκριμένα, πώς είδε ο Ισαΐας τον Κύριο? Τον είδε ως βασιλέα. Απέθανε ο βασιλεύς Οζίας, αλλά ο Ισαΐας είδε άλλον βασιλέα, ασυγκρίτως ανώτερον από τον βασιλέα Οζία. Είδε τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, σε ένα μεγάλο και μεγαλόπρεπο θρόνο και υψηλά τοποθετημένο, μετέωρο θρόνο. Πόσο κάλος έχει ο λόγος της Γραφής, και κάλος όχι επιτιδευμένο, ανεπιτίδευτο κάλος. Είδον τον Κύριον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Τη βασιλική του δύναμη διακηρύσει η γη με όλα τα θαυμαστά όσα υπάρχουν σε αυτή. Τη βασιλική του δόξα διακηρύττουν υπεράνω των κεφαλών μας δισεκατομμύρια δισεκατομμύριων τεράστιες σφαίρες, ήλιοι παμεγέθης. Και αυτά είναι τα ορατά, τα δεαόρατα, άγγελοι και αρχάγγελοι, χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Κολακεύονται όσοι έχουν μεγάλα αξιώματα και μεθούν χωρίς κρασί και δεν καταδέχονται καν να αναφέρουν το όνομα του Θεού, αλλά θεωρούν τους εαυτούς τους θεούς και υπερθέους, ανόητοι των ανοήτων. Ένας είναι βασιλεύς, αυτός που δεσπόζει ουρανού και γης. φυσικού και υπερφυσικού κόσμου, υλικού και πνευματικού κόσμου. Είδε τον Κύριο ως βασιλέα ύψιστο και είδε τον οίκον του Κυρίου πλήρη δόξης. Ποιος είναι ο οίκος του Κυρίου? Η εβραϊκή λέξη που μετέφρασαν οι εβδομήκοντα με τη λέξη οίκος σημαίνει και ναός και ανάκτορο. Ο οίκος του Κυρίου είναι και ναός και ανάκτορο. Ο ναός ανάκτορο του Θεού είναι, αδελφοί μου. Και ο πιο ταπεινός ναός είναι ανάκτορο του Θεού, ασυγκρίτως ανώτερο από όλα τα ανάκτορα των βασιλέων της γης. Φανταστείτε τι ήταν εκείνος ο ναός ο ουράνιος, τι ήταν εκείνο το ανάκτορο το ουράνιο που είδε ο Ισαΐας. Πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, γεμάτος ο ναός του Θεού, γεμάτο το παλάτι του Θεού από ακτινοβολία, από λαμπρότητα, από λάμψη. Αυτό σημαίνει δόξα. Λάμψης, λαμπρότης, εξαίσιο μεγαλείο. Και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού. Τι είναι τα σεραφείμ? Είναι άγγελοι, ανώτερα αγγελικά όντα. Η λέξη σεραφείμ σημαίνει τα καίοντα, τα φλέγοντα, φλογεροί άγγελοι. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, πύρινα όντα. Τα σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού. Ήταν γύρω από τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ. Δορυφορούσαν τον βασιλέα των πάντων. Δεν στέκονταν, το ιστήκησαν εδώ δεν σημαίνει στέκονταν, γιατί πιο κάτω μας λέγει πετούσαν. Το στέκονταν έχει την έννοια του ήταν. Ήταν γύρω σεραφείμ. Όσα σεραφείμ δεν μας αναφέρει ο προφήτης τον αριθμό. Και οι άγγελοι ως πνεύματα δεν είναι ορατά όντα, όπως και η ψυχή μας ως πνεύμα δεν είναι ορατή. Αλλά πώς είδε ο Ισαΐας τους αγγέλους αφού ως πνεύματα είναι αόρατοι? Και εδώ μέσα είναι πλήθος εκλεκτών αγγέλων, διότι είναι πλήθος πιστών ανθρώπων. Δεν βλέπουμε όμως τους αγγέλους, διότι είναι πνεύματα. Πώς τους είδε ο Ισαΐας? Τους είδε διότι και αυτοί έλαβαν μορφή εκείνη την ώρα. Τι μορφή έλαβαν? Μορφή εξαπτερίγων όντων, όντων που έφερναν όπως τα πετεινά του ουρανού πτέρυγες. Αλλά παραδόξως δεν έφεραν δύο πτέρυγες κάθε σεραφείμ, αλλά κάθε άγγελος έφερε έξι πτέρυγες, εξού και εξαπτέρυγα. Γιατί έξι πτέρυγες? Είναι συμβολικό το πράγμα, για να δείξει ότι οι άγγελοι τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα για να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού. Με τις δύο πτέρυγες εκάλυπτον το πρόσωπο, με τις δύο τους γυμνούς υποτίθεται πόδα στα γυμνά πόδια, και με τις δύο πτέρυγες πετούσαν. Γιατί κάλυπταν το πρόσωπό τους? Διότι δεν μπορούσαν να αντοφθαλμίσουν το Κυρίο, να ειδούν κατά πρόσωπο τον Κύριο. Ακτινοβολούσε τόσο πολύ, τόσο ισχυρά το πρόσωπο του Κυρίου, ώστε δεν μπορούσαν να το ατενίσουν. Και από ευλάβεια επίσης έθεταν κάλυμα δια των πτερύγων στο πρόσωπό τους. Γιατί εκάλυπταν τα γυμνά υποτίθεται πόδια τους? Για να δώσουν δίδαγμα ότι δεν πρέπει να είμαστε ανεδείς, δεν πρέπει να είμαστε γυμνιστές. Μια μέρα από τη τηλεόραση, εξηγώντας το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου της χώρας των Γαδαρινών, είπα ότι καμιά γυναίκα γυμνή ή μη γυμνή δεν θα μπει στον παράδεισο. Αυτά τα άθλια υποκείμενα που λέγονται δημοσιογράφοι μαγνητοφώνησαν αυτό το σημείο και το παρουσίασαν από ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό και ειρωνεύτηκαν το λόγο που είπα περί σεμνότητος και εναντίον του γυμνισμού. Οι γυναίκες που παρουσιάζονται οι μη γυμνές, οι γυμνές δημοσίως, δεν θα πάνε στον παράδεισο, αλλά και οι δημοσιογράφοι που είναι γυμνότεροι υπέρου δεν θα πάνε στον παράδεισο. Είναι χειρότεροι γυμνιστές αυτοί. Απογύμνωσαν τους ανθρώπους από κάθε ηθική και σεμνότητα. Είδατε μια φοβερή αφίσα που έχουν βάλει? Πώς συνοσιάζονται δύο ζώα. Και αυτοί που έβαλαν αυτή την αφίσα είναι ζώα και χειρότεροι από τα ζώα. Δεν υπάρχει εισαγγελέας. Τι κάνουν? Γιατί παίρνουν τους παχυλούς μισθούς οι δικαστικοί? Κάθε ανεδής για να προπαγανδίσει τα προϊόντα του ξεγυμνώνει τις γυναίκες. Τώρα έβαλαν και τα ζώα να συνουσιάζονται για διαφήμιση. Σας είπα και άλλες φορές, θα έρθουνε με τα μυαλά που έχουμε άλλη μια φορά να μας παιδαγωγήσουν οι αντίχριστοι αγαρινοί. Τετρακόσια χρόνια δουλείας δεν ήταν αρκετά για να σοφρονιστούμε και να ηματιστούμε. Και τες δυσίν επέταντο και κέκραγεν έτερος προς τον έτερον, και με τις δυο φτερούγες τα σεραφείμ πετούσαν και περίπταντο, πετούσαν γύρω από το θρόνο τον υψηλό και επιρμένο το παμβασιλέως Κυρίου και έκραζαν, συνεχώς έκραζαν, δοξολογώντας τον Κύριο. Οι άγγελοι ακαταπαύστη στόμασιν ασυγίτης φωνές δοξολογούσι τον Κύριον. Και δεν κουράζει εκείνη η δοξολογία, αλλά ξεκουράζει. Τι έλεγαν οι άγγελοι κράζοντες με φωνή ως φωνή υδάτων πολλών, όπως λέγει η Αποκάλυψης. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης η γη της δόξης αυτού. Εδώ το Άγιος δεν έχει ηθική έννοια. Δεν σημαίνει Άγιος. Εδώ το Άγιος σημαίνει ένδοξος. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πιο κάτω τη λέξη δόξα. Άγιος, 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 πλήρης η γη, δεν λέει της αγιότητος, της δόξης αυτού. Το αγιαστήτο το όνομά σου, τι σημαίνει? Δοξαστήτο το όνομά σου. Το μακάριος και Άγιος σου έχουν μέρος εν την πρώτη Αναστάση, τι σημαίνει? Μακάριος και Άγιος. Ευτυχής και ένδοξος, δοξασμένος, όποιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, όποιος αναστήθηκε πνευματικά από την νέκρα της αμαρτίας. Ένδοξος, ένδοξος, ένδοξος ο Κύριος των δυνάμεων, ο παντοδύναμος Κύριος, ο Κύριος των αγγελικών και των φυσικών δυνάμεων, πλήρης η γη από τη δόξα Του. Γιατί το λέει τρεις φορές το ένδοξος? Για να δείξει ότι είναι τρισένδοξος, ένδοξος σε πλήρη και απόλυτο βαθμό. Γεμάτη είναι η γη από τη δόξα Του. Ο Ισαΐας γράφει τον 8ο αιώνα π.Χ. π.Χ. ο Κύριος δοξαζόταν σε μια γωνιά μόνο της γης, από ένα μόνο λαό, στην Παλαιστίνη, από τον Ισραήλ. Και πώς ο Ισαΐας λέγει πλήρης η γη της δόξης Αυτού? Γεμάτη είναι η γη, η γη γενικώς, ο πλανήτης μας, από τη δόξα Του. Είναι προφητικός ο λόγος. Το μάτι του Ισαΐ έβλεπε μακριά. Έβλεπε ότι στο μέλλον θα γινόταν ο γνωστός ο Θεός σε όλη τη γη, από περάτων έως περάτων γης, και θα δοξαζόταν παντού. Προέβλεπε την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού. Πλήρης η γη της δόξης Αυτού. Αν υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη που καταφρονούν το Θεό και βλασφημούν το Θεό, υπάρχουν όμως και άνθρωποι σε όλη τη γη που δοξάζουν το Θεό, όπως προφήτευσε άλλος προφήτης, ο Μαλαχίας. Τη μεσιακή εποχή, είπε ο Μαλαχίας, είπε ο Θεός με το στόμα του Μαλαχία, το όνομά μου θα γίνει γνωστό σε όλη την οικουμένη και θα δοξάζεται από περάτων έως περάτων γης, από Ανατολή μέχρι Δύση. Και επήρθη το υπέρθυρον από της φωνής εις εκέκραγον και ο οίκος επλήστη καπνού. Ήταν τόσο ισχυρή η φωνή των ανωτέρων αυτών αγγελικών όντων των Σεραφείμ, ώστε από τη δύναμη της φωνής υψώθηκε, έφυγε το γύσο από το ναό, από τη θύρα του ναού, και εισέβαλε μέσα στο ναό του Θεού καπνός, και γέμισε ο οίκος του Κυρίου από καπνό. Πρώτα ήταν γεμάτος ο οίκος από δόξα, από λάμψη και ακτινοβολία, κατόπιν γέμισε από καπνό. Περίεργος λόγος. Από πού ήρθε αυτός ο καπνός? Από το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων? Και τι σημαίνει αυτός ο καπνός? Οι ερμηνευτές πατέρες λέγουν στο σημείο αυτό ότι ο καπνός προϋποθέτει φωτιά, και η φωτιά σημαίνει ότι ο Θεός θα πυρπολούσε και θα κατέστρεφε τον Ιουδαϊκό ναό, διότι θα ερχόταν νέα τάξη πραγμάτων, η τάξη των πραγμάτων της Καινής Διαθήκης. θα επιρπολεί το όπως ο Τίτος πυρπόλησε στην πραγματικότητα το ναό των Ιεροσολύμων το 70 για να παραχωρήσει εκείνος ο ναός τη θέση του στο χριστιανικό ναό. Ημείς ναός Θεού εστέ, ζώντος, καθώς είπε ο Θεός. Είναι μυστηριώδη πολλά λόγια της Γραφής και δεν μπορούμε να είμεθα απολύτως βέβαιοι αν η ορθή ερμηνεία είναι αυτή ή η άλλη ή αν δεν βρέθηκε ακόμη η ορθή ερμηνεία. Ανεξάντλητο μεταλλείο νοημάτων, ιερών νοημάτων, ανεξάντλητο βιβλίο μυστηρίων η Αγία Γραφή και άβυσσο ζητημάτων η Γραφή, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν έφυγε η Λάμψης και γέμισε ο οίκος από καπνό, συνήλθε από την έκσταση και ο προφήτης και έλαβε μεγάλη συνέστηση της αμαρτωλότητός του και ανεφώνησε: «Ω τάλασσα εγώ, ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον δεσπότην Κύριον Σαββαώθ, είδον της οφθαλμής μου». Θα περίμενε κανείς ο Ισαΐας, αφού αξιώθηκε να ειδεί το Θεό και τους αγγέλους και να ακούσει αγγελικούς ύμνους, να εφρανθεί. Αντιθέτως βλέπουμε ότι συνετρίβει ο Ισαΐας, ήρθε σε αίσθηση της αμαρτωλότητός του και της αναξιότητός του και φώναξε: «Ω ταλέπορος εγώ, χάθηκα, είμαι άνθρωπος, όν αμαρτωλό, έχω χίλια κάθαρτα και δεν μπορώ να συμψάλω με τους αγγέλους και κατοικώ ανάμεσα σε λαό που και αυτός έχει χίλια κάθαρτα και δεν μπορεί να συμμετάσχει στον αγγελικό ύμνο. Και όμως είδα εγώ ο αμαρτωλός τον Κύριο τον Βασιλέα με τα ίδια μου τα μάτια, χάθηκα, θα πεθάνω». Τι είναι η έννοια του κατανένιγμε? Μπροστά στο Θεό και στο μεγαλείο του Θεού, αδελφοί μου, ο άνθρωπος συντρίβεται, διαλύεται, εκμηδενίζεται στη συνείδησή του. Έτσι αισθάνονταν όλοι οι Άγιοι, όπως ο Αβραάμ, όπως ο Ιώβ, όταν αξιώνονταν θεοφανίας να ειδούν το Θεό με κάποια αισθητή, ορατή μορφή. Και απεστάλλει πρόσμε εν τον Σεραφείμ και εν τη χειρία αυτού είχεν άνθρακα όν τη λαβίδη έλαβεν από του θυσιαστηρίου. Όταν άκουσαν οι άγγελοι και ο Θεός φυσικά τον ταλανισμό του προφήτου για τον εαυτό του, ένα Σεραφείμ, ένας άγγελος με μια λαβίδα πήγε και έλαβε από το θυσιαστήριο ένα άνθρακα, ένα αναμένο κάρβουνο και το άγγιξε στα χείλη του προφήτου. Επειδή ο προφήτης παραπονέθηκε ότι έχει ακάθαρτα χείλη και δεν μπορεί να συμψάλλει με τους αγγέλους, πήγε το Σεραφείμ με τον άνθρακα να καθαρίσει τα χείλη του προφήτου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρακας? που έχει καθαρτική δύναμη είναι ο Χριστός, που πέρασε από το καμίνι του πόνου, που θυσιάστηκε ως τη δυνάμη της σταυρικής του θυσίας να μπορεί να εξαλείφει τα δικά μας αμαρτήματα. Και ποια είναι η λαβίδα με την οποία ο άγγελος πήρε τον άνθρακα? Η Παναγία είναι η λαβής, η μυστική που πήρε τον άνθρακα Χριστό, ή τον άνθρακα Χριστόν συλλαβούσα εν γαστρή. Και τι είπε ο άγγελος στον Ισαΐα, αφού άγγιξε το αναμένο κάρβολο στα χείλη του? Ιδού ύψα το τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα ανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαριεί. Μη φοβάσαι, αλλά το έλεγε. Να, αυτός ο άνθρακας άγγιξε τα χείλη σου και θα αφαιρέσει τις ανομίες σου και θα καθαρίσει τελείως τις αμαρτίες σου. Τον άγγιξε στο στόμα. Γιατί στο στόμα? Όχι μόνο διότι παραπονέθηκε ο προφήτης ότι έχει ακάθαρτα χείλη και δεν μπορεί να συμψάλλει, εννοείται, με τους αγγέλους, αλλά και διότι αυτό το στόμα σε λίγο θα γινόταν στόμα προφήτου, στόμα που θα εξήγηλε τις μεγάλες αλήθειες της πιστεώς μας, στόμα Θεού. Και ήκουσα της φωνής Κυρίου λέγοντος, τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον. Άκουσα, λέγει, τη φωνή του Κυρίου που φώναζε πάνω από τον υψηλό και υπεριψωμένο θρόνο, ποιον να αποστείλω, σε ποιον να δώσω αποστολή, ποιον να στείλω στον κόσμο για να κηρύξει και ποιος θα πάει για αυτό το λαό να φωτίσει το λαό. Στο εβραϊκό κείμενο υπάρχει μία σπουδαιοτάτη διαφορά. Εδώ κατά τη μετάφραση του Εβδομήκοντα ο Κύριος λέγει, ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει στο λαό. Κατά το εβραϊκό κείμενο ο Κύριος λέγει, ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας, για χάρη μας, για τη δόξα μας. Ποιον θα αποστείλω, εγώ ο Κύριος που ομιλώ, και ποιος θα πάει να κηρύξει στο λαό για μας. Δεν λέει για μένα, για μας. Εδώ υποκρύπτεται, όπως και σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, το μυστήριο των μυστηρίων, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ποιον θα στείλω εγώ, ο Υιός που βρίσκομαι πάνω στο θρόνο, και ποιος θα πάει για μας, για μένα τον Υιό και για τον Πατέρα και για το Άγιο Πνεύμα? Ποιος θα πάει να κηρύξει για μας, για χάρη μας, για τη δόξα μας? Πόσα μυστήρια έχει η Αγία Γραφή. Αχ, και πόσο υποτιμάται τώρα τελευταία η Αγία Γραφή. Υπάρχουν μερικοί θρησκευτικοί άνθρωποι, δεν μιλάω για τους κοσμικούς, μιλάω για θρησκευτικούς ανθρώπους, και μερικοί ψευτοκαλογερικοί τύποι, τιμώ και ευλαβούμε τους καλούς μοναχούς και ζητώ την ευχή τους και τους επικαλούμε όσους έφυγαν στην Ιουνιώτα και στην προσευχή μου. Αλλά έτσι δεν μπορώ να παραδεχθώ μερικούς που παρουσιάζονται ως μοναχοί και λένε πράγματα εξωφρενικά. Ένας από αυτούς το κατήγγελα άλλοτε. Μου είπε ότι τα βιβλία των ασκητών είναι ανώτερα από το Ευαγγέλιο. Πολλοί δε, πάρα πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι, ευλαβείς βλαμμένοι, όπως θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ξέρετε τι λένε? Πατέρες, αφήστε τη γραφή. Με τη γραφή ασχολούνται οι Προτεστάντες. Πατέρες, και ιδίως ασκητικούς πατέρες. Όχι τόσο Χρυσόστομο και Βασίλειο και Γρηγόριο και Αθανάσιο και Κύριλο και Αυγουστίνο και Ιερώνυμο, αλλά δευτερεύοντες πατέρες. Είπε γέρον. Τιμώ τους πατέρας, αλλά υπεράνω των πατέρων είναι οι προφήτες και οι Απόστολοι. Και οι πατέρες έγιναν πατέρες διότι διάβαζαν προφήτες και Αποστόλους. Οι προφήτες και οι Απόστολοι είναι θεόπνευστοι. Τι θα πει θεόπνευστοι? Είχαν τόσο πλούσιο φωτισμό ώστε στη διδασκαλία τους δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Στη διδασκαλία τους οι πατέρες είναι σε αρκετό βαθμό φωτισμένοι, αλλά όχι αλάθητοι. Το αλάθητο υπάρχει στη συνείδηση της Εκκλησίας, όχι σε άτομα. Στην Εκκλησία σαν σύνολο. Αγαπώ τους πατέρες και διαβάζω τους πατέρες. Στο ίδρυμά μας έχουμε διαβάσει πάρα πολύ τον Ιερό Χρυσόστομο. Είμαι 43 χρόνια κοντά στον πατέρα Αγουστίνο. Διαβάσαμε στην τράπεζα Χρυσόστομο και ασκητικούς πατέρας, Εφραίμ Σύρου, Ισαάκ Σύρου, Ευεργετινό, Ιωάννη Κλίμακος, και τιμώ τους πατέρας, αλλά δεν θα βάλω ποτέ άλλα βιβλία υπεράνω της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Καταγγέλω δε ως αίρεση αυτού του αιώνος, του επατεώνος, αυτό που ισχυρίζονται πολλοί, ότι οι πατέρες είναι ανώτεροι από τη Γραφή. Και ένα άλλο θα καταγγείλω. Τι λένε τώρα οι ψευτοκαλογερικοί τύποι? Πιάνεις ένα χωρίο της Γραφής, το εξηγείς και σου λένε: δεν παραδέχομαι εγώ αυτά που λες εσύ. Εγώ παραδέχομαι τους πατέρες. Γιατί λέω παραδέχεις τους πατέρες και δεν παραδέχεις και τους άλλους ορθοδόξους χριστιανούς που διαβάζουν τις Γραφές και μελετούν και ερευνούν τις Γραφές και αναπτύσσουν τις Γραφές? Λέει, οι πατέρες, λέει, είχαν πνεύμα Άγιο. Και εμείς όταν κοινωνούμε, τι παίρνουμε μέσα μας? Δεν παίρνουμε πνεύμα Άγιο? Δεν παίρνουμε εμείς πνεύμα Άγιο? Τι έχουμε εμείς? Διάολο κοινωνούμε ή Χριστό? Και πνεύμα Άγιο και πατέρα. Όποιος κοινωνεί τον Χριστό μαζί με τον Χριστό και τον πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Ανυπόφορα, αυτά είναι αιρέσεις. Αιρέσεις. Άμα δει και κανένα με το γυνάκι και με το ρασάκι και κάνει έτσι, λαμβάνει μια ουσιακή στάση και μορφή, ο γέροντας αυτός, ό,τι πει ο γέροντας αυτός έφα, κι ας είναι αγράμματος κι ας είναι αστοιχείωτος. Αυτά τα νιώθετε όπως σας λέω, χριστιανοί μου? Δεν έχουμε να πολεμήσουμε στον αιώνα μας. Στον αιώνα μας δεν έχουμε να πολεμήσουμε μόνο με ορθολογιστάς και απίστους και αθέους και αιρετικούς. Έχουμε να πολεμήσουμε και με ευλαβείς βλαμμένους, σούπερ ορθοδόξους. Αλλά το σούπερ ορθόδοξος είναι αιρετικός. Το ορθόδοξος είναι το σωστό. Δεν μου αρέσει κανένα σούπερ. Τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον, ή τι σπορεύσετε δι' ημάς? Βλέπετε πόσο μιλεί ο Θεός, αδελφοί μου? ποιον να στείλω. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί να τον στείλει? Να τον στείλει να κηρύξει το λόγο, το λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι μεγάλη ανάγκη. Είναι πρώτη και βασική ανάγκη, αδελφοί μου. Όπως το οξυγόνο, όπως το νερό, όπως το ψωμί είναι πρώτες και βασικές ανάγκες, έτσι είναι και ο λόγος του Θεού. Γιατί με το λόγο του Θεού μαθαίνει ο άνθρωπος για το Θεό, για τον εαυτό του, για τον προορισμό του, για το νόημα της ζωής, για τις μεταφυσικές πραγματικότητες, για την αιωνιότητα, για τα μεγαλεία του Θεού. Με το λόγο του Θεού φωτίζεται και διαφωτίζεται ο άνθρωπος και γίνεται συνειδητός χριστιανός και λάτρης του Θεού. Ο λόγος του Θεού παρηγορεί, στηρίζει, θερμαίνει, γλυκαίνει, αγιάζει, δοξάζει, σώζει τον άνθρωπο. Δύναμις Θεού εστίν η σωτηρία παντί το πιστεύοντι. Αλλά γιατί ο Θεός λέει ποιον να στείλω? Ο τρόπος που εκφράζεται ο Θεός δείχνει δυσκολία. Δυσκολεύεται ο Θεός να βρει άνθρωπο να στείλει, να κηρύξει το λόγο του. Γιατί δυσκολεύεται? Έχει πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων που εκτελούν πιστά το θέλημά του. Δεν θέλει να στείλει στους ανθρώπους αγγέλος και αρχαγγέλος να κηρύξουν το λόγο του. Αν έστειλε αγγέλος και αρχαγγέλος που δεν έχουν πείρα της αμαρτίας, θα μας έκοβαν τα κεφάλια με τα σπαθιά τους. Θα έλεγε, έκανες τέτοια αμαρτία, χραπ, θα σου κοβεί το κεφάλι. Ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει αυτό. Είναι αυστηροί οι άγγελοι, διότι δεν έχουν ιδέα από αμαρτία. Θα έφρυπταν ακούγοντας και την παραμικρή αμαρτία και θα μας τιμωρούσαν αμήλικτα. Δεν θέλει επίσης να στείλει αγγέλος για κήρυγμα, γιατί θέλει να τιμήσει τους ανθρώπους. Θέλει από τους ανθρώπους να βγάλει τους Αποστόλους και Ιεραποστόλους για να τιμήσει τους ανθρώπους. Θέλει άνθρωποι να κηρύξουν, διότι οι άνθρωποι αισθάνονται τους συνανθρώπους. Και θα κηρύξουν με συμπόνια προς τους συνανθρώπους. Ποιον να στείλω? Δυσκολεύεται ο Θεός να βρει άνθρωπο. Γιατί? Γιατί το κήρυγμα είναι δύσκολη υπόθεση. Όχι οποιοδήποτε κήρυγμα. Το κήρυγμα που είναι λόγος απερίτμητος, ακέραιος, που λέει ολόκληρη την αλήθεια και το ευχάριστο μέρος της αληθείας και το δυσάριστο και πικρό μέρος της αληθείας. Το κήρυγμα που είναι και επικοδημητικό και αγωνιστικό, ελεγκτικό. Αυτό το κήρυγμα στοιχίζει. Για να κάνεις τέτοιο κήρυγμα πρέπει να στύψεις το μυαλό σου, να στύψεις, να πιέσεις την καρδιά σου και να λάβεις την απόφαση να υποστείς περιπέτειες μέχρι και θανάτου. Ο Ισαΐας που έκανε κήρυγμα αληθινό, που ύψωλε τη φωνή του σαν σάλπιγγα, στο τέλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο, τον πριόνισαν. Ο δε Στέφανος, ελέγχοντας το συνέδριο των Ιουδαίων, τι είπε? Τι να τον προφητών οκαπέκτηλαν οι πατέρες ημών? Οι προγονείς σας, είπε στους Ιουδαίους ο Στέφανος, ποιον από τους προφήτες δε σκότωσαν? Κηρύγματα τετριμένα, φλιαρίες, αγαπολογίες κλπ. Αναρρύθμιτα. Αλλά κηρύγματα προφητικά, αποστελικά, πατερικά, μαχητικά είναι ελάχιστα. Ποιον να στείλω? φράζει δυσκολία αυτός ο λόγος του Θεού, γιατί δύσκολα βρίσκεται άνθρωπος αυταπαρνήσεως. Ο Θεός δεν μίλησε απευθείας στον Ισαΐα. Είπε ποιον να στείλω, ακούστηκε η φωνή του χωρίς να απευθύνεται αμέσως στον Ισαΐα. Αλλά ο Ισαΐας που άκουσε τη φωνή κατάλαβε ότι εμέσως απευθυνόταν προς αυτόν. Δεν μίλησε αμέσως στον Ισαΐα, απευθείας στον Ισαΐα ο Θεός, αλλά μίλησε εμέσως, γιατί ο Θεός δεν θέλει να εκβιάσει τη θέληση του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να κάνει το καθήκον του με την ελευθέρα θέλησή του. Όταν άκουσε ο Ισαΐας τη φωνή του Θεού, ποιον να αποστείλω, φώναξε: «Να, εγώ Κύριε, να με αποστείλεις». Έδειξε μεγάλη προθυμία ο Ισαΐας. Αυθόρμητα απάντησε και είπε: «Να, εγώ στη διάθεσή σου, να με στείλεις να κάνω το δύσκολο αυτό έργο». Αν ήταν Πάτερ Μελέτη για την εποχή του μερικοί ευλαβείς βλαμμένοι, θα κατηγορούσαν τον Ισαΐα. Τώρα βέβαια απέχει 3.000 σχεδόν χρόνια από μας, τον έχει εξοραίσει ο χρόνος και τον τιμάμε ως μεγάλο προφήτη. Αν ήταν σύγχρονος, τι θα τραβούσε. Θα μπορούσαμε να το υπούμε: «Ε Ισαΐα, τι απαντάς, ναι εγώ, το σκέφτηκες καλά, τι θα πει να γίνεις προφήτης, εγωισμό έχεις, μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου, νομίζεις ότι εσύ θα σώσεις τον κόσμο, κοίτα τις αμαρτίες σου, κοίτα την ψυχή σου, ταπεινό σου, και μη λες εγώ». Ναι, μάλιστα έτσι θα λέγαμε. Θα λέγαμε και άλλα πράγματα. Ο Μωυσής, όταν τον κάλεσε ο Θεός, είπε, προχείρησε άλλον να δώσεις αποστολή σε άλλον, εγώ δεν είμαι ικανός. Ο Ιερεμίας είπε το ίδιο, είμαι νεότερος, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, άφησέ με. Και εσύ τι είσαι, ανώτερος από τον Μωυσή, ανώτερος από τον Ιερεμία είσαι, εγωισμό έχεις. Και αυτό που είπε ο Μωυσής και ο Ιερεμίας, που είπαν: «Κύριε, δεν είμαστε ικανοί, βάλε κανέναν άλλον να κάνει το έργο αυτό», είναι καλό γιατί δείχνει ταπείνωση. Και αυτό που είπε ο Ιερεμίας: «Να εγώ Κύριε, να με αποστείλεις, να κηρύξω», είναι αρετή, γιατί είναι η προθυμία. Και η ταπείνωση είναι αρετή και η προθυμία είναι αρετή. Και ο Μωυσής και ο Ιερεμίας καλά αισθάνθηκαν και καλά μίλησαν, και ο Ισαΐας καλά αισθάνθηκε και καλά μίλησε. Ο ένας έδειξε ταπείνωση, ο άλλος προθυμία. Αλλά και ταπείνωση έδειξε ο Ισαΐας. Εμείς τα μακαρίζαμε τον Ισαΐα και τον μακαρίζουμε, διότι είδε το Θεό και τα Σεραφείμ. Εκείνος όμως από ταπείνωση ταλάνισε τον εαυτό του. Πω, τι είμαι εγώ και είδα το Θεό. Αμαρτωλός είμαι, ακάθαρτα χείλη έχω. Είχε ταπείνωση, γι' αυτό ο Θεός το έδωκε και προθυμία. Και είπε: «Να εγώ είμαι, να με στείλεις». Αδελφοί μου, η εποχή μας έχει πληθώρα εργατών όλων των τεχνικών και επιστημονικών κλάδων. Έχει ηλεκτρολόγους, έχει υδραυλικούς, έχει γιατρούς, έχει δικηγόρους, έχει καθηγητάς, έχει δασκάλους, έχει αξιωματικούς, έχει βουλευτάς, έχει υπουργούς, έχει όλων των ειδών τις ειδικότητες και τα απαραίτητα πρόσωπα. Και πλήθουν νεκροθάπτες. Σωστό. Τι νοστερείτε? Ποιος κλάδος είναι ο οποίος υστερεί σε πρόσωπα κατάλληλα και σπουδαία και πολλά. Είναι ο κλάδος των πνευματικών εργατών, των εργατών του Ευαγγελίου, αυτών που πρέπει να γίνουν μιμητέ και συνεχιστέ των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας. Τι γίνεται την Κυριακή στις εκκλησίες? Η Αθήνα έχει εκατοντάδες ναούς. Σε πόσους ναούς, να μου πείτε, γίνεται κήρυγμα? Και από τα κηρύγματα που γίνονται σε μερικούς ναούς, πόσα κηρύγματα είναι στο στυλ του κηρύγματος των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας? Δεν λέω κανένα, αλλά πάρα πολύ ολίγα. Πάρα πολύ ολίγα. Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι ολίγοι. Αν θέλουμε να ειδεί χαΐρη, προκοπή, αυτό το έθνος το ελληνικό, αυτή η πατρίδα η ελληνική, αδελφοί μου, πρέπει να δημιουργηθούν Απόστολοι, σύγχρονοι Απόστολοι, Ιεραπόστολοι, που να κινηθούν μέσα στην κοινωνία που είναι οι μεγάλες μάζες των ανθρώπων και να κηρύξουν απερίτμητο και πεπαρησιασμένο το Λόγο του Θεού. Λέγεται χριστιανικό το έθνος μας. Μην με θεωρήσετε υπερβολικό. Είναι αποχριστιανισμένο το έθνος. Είναι βαπτισμένοι οι άνθρωποι, αλλά έχουν καταντήσει κοσμικοί. Διότι σε 100 εκκλησιάζονται και δεν είναι όλοι αυτοί χριστιανοί συνειδητοί. Δεν είναι όλοι. Εκεί στο εξωτερικό που πηγαίνω, βλέπω μέσα σε ένα ναό 1000 Έλληνες. Έρχεται ένας Προτεστάντης, λοιπόν, και συμπροσεύχεται με τον Ορθόδοξο ιερέα, αρχιερέα. Κάνουν εσπερινούς μαζί, συνεορτασμούς. Παρουσιάζεται ένας, μπορεί να παρουσιαστεί χριστιανός, δύο, τρεις, και φωνάζουν: «Πάτερ, δέσποτα, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, να μπάζεις μέσα στο ναό του Θεού τους αιρετικούς και να κάνεις μαζί εσπερινό και προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις και συνορτασμούς». Οι 500 που είναι μέσα στο ναό γυρίζουν και αγρίο, κοιτάζουν τον ένα, τους δύο, τους τρεις χριστιανούς. Έχουμε αποχριστιανιστεί και χρειάζονται κήρυκες του Ευαγγελίου για να μας εκχριστιανίσουν, να μας κάνουν πραγματικούς χριστιανούς. Είναι μεγάλο το κρίμα των πνευματικών πατέρων, όχι όλων, πάντοτε υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Υπάρχουν νέοι που έχουν έτσι τάση αφιερώσεως στο Θεό. Πάνε και εξομολογούνται στους πνευματικούς πατέρας: «Πάτερ, εγώ θέλω να αφιερωθώ στο Θεό». Κατά κανόνα οι πνευματικοί πατέρες με τα μεγάλα γένια τους στέλνουν στα μοναστήρια. Σπάνια κανένας πνευματικός πατέρας να πει: «Παιδάκι μου, σκέψω την έρημη αυτή κοινωνία, σκέψω τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου, τους συνανθρώπους σου, τους Έλληνες, και μείνε και δούλεψε μέσα στην κοινωνία. Πήγαινε σε μια ιεραποστολική αδελφότητα να κάνεις έργο Θεού μέσα στην κοινωνία. Καλά είναι και τα μοναστήρια, αλλά η ιεραποστολή είναι ανώτερη». Δεν το λένε. Και φωνάζει ο Θεός από τον ουρανό. Δεν φώναξε μόνο τότε στην περίπτωση του προφήτου Ισαΐα. Σ' όλες τους αιώνες φωνάζει και σήμερα φωνάζει. Και περισσότερο σήμερα. Και περισσότερο σε αυτόν τον ευλογημένο και ιστορικό τόπο που λέγεται Ελλάδα. Φωνάζει ο Θεός: «Τι να αποστείλω και τι πορεύσετε προς τον λαόν τούτον και τι πορεύσετε δι' ημάς». Προσευχηθείτε, αδελφοί, να βρεθούν πνεύματα που αγαπούν το Θεό και να απαντήσουν: «Ιδού εγώ, Κύριε, απόστειλον με». Αμήν.